Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kancelaria Gjermane Angela Merkel shpreh shqetësim për diskutimet lidhur me kufirin Kosovë-Serbi. Ndërtimtaria kthehet në profesionin më vdekje prurës në Kosovë. Shteteve të bashkuara u duhen edhe disa javë për të përgjigjur rreth vrasjes së Kashogjit, princi saudit e cilëson atë islamist të rrezikshëm. Por këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se po përsjell me brengosje të madhe debatin rreth ndryshimit të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Në një letër dërguar kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, kancelaria Merkel ka theksuar se edhe nga këndvështrimi im është shumë e rëndësishme që Kosova të vazhdojë dialogun me Serbinë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian dhe të shtyjë përpara normalizimin e marrëdhënieve. Debatin rreth ndryshimit të kufive, edhe unë, sikurse ju, po e përsjell me brengosje të madhe, ka shtuar ajo. Kreu i LDK-s i ka nisur një shkresë Merkelit më 28 shtator përmes së cilës e ka njoftuar atë me qëndrimet e tij rreth dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili përfaqëson Kosovën në dialogun me Serbinë, kohën e fundit ka prezantuar idenë e tij për ndryshimin e kufirit apo siç e quan ai korrigjimin e tij. Sipas Thaçit, korrigjimi i kufirit nuk kupton bashkangjitjen e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit me territorin e Kosovës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, duke e cilësuar Iranin forcën më të madhe të islamit militant, ka paralajmëruar Evropën për ndonjë sulm iranian në tokën e saj. Duke folur para gazetarëve më 1 nëntor, pasi ka biseduar me homologun bulgar në Sofje, Netanyahu ka thënë se islami radikal është kërcënim për botën dhe se Izraeli së fundmi ka fituar informacione për një varg të komploteve iraniane që janë planifikuar të kryen në tokën evropiane. Netanyahu nuk ka dhënë detaje, mirë po në muajt e fundit është raportuar për disa supozime të lidhura me grupe opozitare iraniane që mund të kenë përgatitur komplote në Francë dhe Danimark. Paralajmërimet e kryeministrit izraelit rreth komploteve iraniane në Evropë kanë qenë pjesë e fushatës së tij për t'u bërë presion kombeve evropiane që të kenë qasje më të ashpër kundër Teheranit. Islamistët e linjës së ashpër kanë bllokuar rrugët në qytetet kryesore të Pakistanit për ditën e tretë me radhë në shenjë proteste kundër lirimit të gruas së krishtere Asia Bibi, e cila ishte dënuar më parë për blasfemi. Partia Tehrik-e-Labaik Pakistan ka thënë të kenë dështuar negociatat me zyrtarë qeveritarë dhe u ka bërë thirrjen për shtetësve të saj të bëhen gati për të përballur me policinë. Në një transmetim televiziv në orët e vona të 1 nëntorit, kryeministri pakistanez Imran Khan ka paralajmëruar protestuesit se qeveria mund të ndërhyjë në rast se vazhdohet blokada. Për protestuesit janë duke kundërshtuar vendimin e qeverisë, në fakt gjykatës supreme të Pakistanit, për të liruar Bibin, nënën e katër fëmijëve, e cila ka qenë duke jetuar në listë të pritjes për ekzekutim nga viti 2010. E ka qenë gruaja e parë dënuar me varje në ligjet e ashpra të Pakistanit për blasfemi. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se ai është duke konsideruar seriozisht emrimin e zëdhënësës së Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert, sipas ardhëse të Nikki Haley, e cila ka hequr dorë nga pozita ambasadores së SHBA-s në Kombet e Bashkuara. ABC News dhe Fox News kanë raportuar se Nauert tashmë ka pranuar ofertën për këtë pozitë, nëse ABC ka thënë se ajo ende nuk është e qartë nëse do ta pranojë nominimin. Ajo më parë ka qenë korrespondente për Fox News para se të bashkohej Departamentit Amerikan të Shtetit dhe emri mund të konsiderohet i pazakonshëm pasi ajo nuk ka përvojë paraprake në çështjet politike. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në 5 vjetët e fundit në sektorin e ndërtimtarisë në Kosovë kanë vdekur 93 punëtor, ndërsa këtë vit kanë vdekur 18 të tjerë duke kthyer këtë profesion tërë më të rrezikshmit në Kosovë. Mungesa e sigurisë në punë është vetëm një prej faktorëve të shkaktimit të këtyre vdekjeve. Kronikën e ka përgatitur Taulan Çenaj.
Ndërtimtaria në Kosovë mund të jetë sektori më i lehtë për të punësuar, por vazhdon të jetë vendi i punës më i rrezikshëm, pasi vetëm këtë vit 18 punëtor kanë vdekur duke kryer këtë punë. Shkaqet kryesore shoqërore që çojnë në vdekjen e punëtorëve janë mungesa e kulturës sa i përket sigurisë dhe shëndetit në punë, duke mos përjashtuar trajnimin adekuat të punëtorëve që kryejnë këto punë. Dy punëtorë që punojnë në sektorin e ndërtimtarisë në Prishtinë, duke folur në kushte anonimiteti, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se përveç punëdhënësve, edhe ata vet janë fajtorë. Shifrat e vdekjeve në këtë sektor në 5 vitet e fundit janë shqetësuese. Sipas të dhënave zyrtare, 93 punëtorë të ndërtimtarisë kanë vdekur në vendin e tyre të punës, e shumë të tjerë kanë marrë lëndime të rënda. Sipas Naim Bajraktarit, kompania e të cilit bën vlerësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë, kjo po ndodh për shkak të vedijes së ulët për sigurinë në punë. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, ai përmend disa nga faktorët kryesorë nga të cilët po rrezikohen këta punëtorë.
Shqetësuese shumë është kjo. Edhe çdo vit thua po përsëri shumë pak është zbutur këtë vit numri i fatkeqësive, edhe gjitha vijnë kryesisht po vijnë nga mos respektimi i mjeteve mbrojtëse. Mjeteve personale, dhe këtyve generale që janë skelet, rrethoja objekteve, skelet si pas standardeve.
Problem tjetër si pas Bajraktarit është edhe orari gjatë i punës.
Edhe orari i zgjatë një punëtorit një prej faktore kryesor, një punëtor që punon nga ora 7, që e kërkar për i fshatit o shumë 5, edhe le punën në ora 6, dhe shkon bëha 8-9 namje, ati këty 3-4 punë, ajtë pënesme në kushti presë.
Kurse Basri Ibrahimi, kryeinspektor inspektoratit të punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, tha për Radion Evropa e Lirë se sektori i ndërtimtarisë është prioritet për inspektoratin. Ibrahimi ka treguar se gjatë këtij viti kanë bërë 1000 inspektime vetëm në ndërtimtari. Në muajin e fundit, përkatësisht për 2 javë në Prishtinë, sipas tij, janë pezulluar 11 vend punishte dhe janë shqiptuar 14 xhoba, si pasojë e mos krijimit të kushteve për sigurinë në punë. Mirpo numri i vogël inspektorëve, vetëm 42 në tërë Kosovën, thot Ibrahimi, vazhdon të jetë problem për të mbikëqyrur kushtet e punës të punëtorve.
Numri inspektorë është i vogël, të pas parasysh këtë gamën e mbikëqyrjes që kanë inspektorat të punës, gjithsesi që kjo është një prej faktorëve kryesor që sot është gjendja qysh është dhe për shkak të një mungese permanente të mbikëqyrjes së cilit vend punës. Sepse do të kemi 55.000 biznese spakut sipas APK-s që janë aktive.
Edhe vendet tjera fqinje nuk janë më mirë se Kosova sa i përket sigurisë në punë, pasi vdekje në vendin e punës ka edhe në vendet e rajonit, por numri i lëndimeve të punëtorëve është më i madh në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Profesionistët shëndetësor kanë thënë se niveli ndotjes së ajrit është shkaktari kryesor i rritjes së numrit të hospitalizuarve nga sëmundjet kronike. Ndërkohë në raportin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë është thënë se rreth 600.000 fëmijë në botë vdesin nga cilësia e dobët e ajrit. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Niveli i lartë i ndotjes së ajrit shihet si rrezik potencial për shëndetin.